Ohjelmointi kakkosen demo numero 2 vuonna 2021. Ensimmäinen otto. Meillähän on kaksi ryhmää tuossa. Taunossa piti tehdä ohjelma joka laskee yhteen taulukon luvut. Tähän pitäisi olla ihan rutiinia ohjelmointi ykkösen jäljiltä. Paitsi jos en mä pääse noihin alkioihin käsiksi, niin silloinhan mä tarvitsen sinne niitä apumuuttujia, onkohan meillä tässä muuten olemassa se apumuuttuja. Tulos on lähtötilanteessa nolla. No sitähän mä tarvitsen jonkun muuttuja, millä mä menen läpi noita. Eli jos mä teen tänne vaikka muuttuja i, joka on aluksi nolla ja kurkkaan tuonne, niin silloin mulla olisi lähtötilanne tuon näköinen. Ja nyt kun mä lähden hommaa tekemään, niin sehän menisi karkeasti sillä tavalla aina, että nykyiseen tulokseen ynnätään se paikassa i oleva luku ja sitten se laitetaan sinne tulokseen ja sitten siirretään iitä yksi eteenpäin ja otetaan nykyinen tulos ja sitä osua tarkasti tuohon oikeaan kohtaan ja ynnätään siihen tuo luku, mikä meillä on kohdalla ja tulos laitetaan tulokseen ja sitten siirretään iitä yksi eteenpäin ja niin päin pois. Ja siitähän meille sitten kehkeytyy sinne tämmöinen ohjelma, että tulos on nolla ja i on nolla ja sitten ynnätään se sinne ja iitä yhtä eteenpäin ja arvotaanpas sieltä, mistä nyt saa arvottua. Ei yhtään mistään, kun mä oon väärässä näkymässä. Mä otan nuo tuosta jemmaan, niin mä tarvitsen niitä kohta. Ja muistakaa, että jos joku haluaa jostakin omansa katsottavaksi, niin heittäkää sinne se teidän ID-numero näköiselle. Opettajan sivu kestää aina vähän kauemmin, kun tämä käy hakemassa kaikkien vastaukset, niin se ei ole ihan triviaali homma. Eli suurin piirtein, mitä tuossa äsken lähdettiin tekemään, että i on nolla ja niin edespäin. No, sittenhän meillä rupeaa tästä löytymään tämä aina toistuva näitä koodeja ehkä kannattaa katsoa tuossa highlight-modessa, niin ne näyttää paremmalta. Eli klikkaa sitä highlight-linkkiä. Eli tässähän nyt toistuu tämmöinen tietty pätkä. Ja aina kun meillä toistuu tietty pätkä, niin sehän voi tarkoittaa sitä, että se kannattaisi tehdä silmukaksi. Ehkä mä ton iin esittelisin lähempänä tuota. Sitten ei ole mikään virhe, mutta i voisi esitellä tuossa, eli näin kun se lähtee liikkeelle, nyt kun mä teen sen silmukaksi, niin vaikka for silmukaksi, niin i on noin paljon, ja milloin se i pitää lopettaa, niin sitten kun se meinaa mennä sitä, t oli taulukon nimi, niin taulukon length, kini, tonic, ylite, i plus plus, ja sitten joka askeleessa tehdään, tulokseen lisätään, no joo, tää on ehkä tyypillisempi kirjoittaa, yhteenlaskussa ei ole väliä missä järjestys kirjoittaa, mutta ehkä tyypillisempi kirjoittaa, että tulokseen lisätään. Ja nyt että tuo i plus on 1, niin sitähän me ei tarvita, koska se tuli jo tuonne foriin tuossa, eli tuohonhan ei tarvitse, mutta kun se loppusulu ja nyt nämä muuthan tässä on meillä, muuthan meillä on tarpeettomia ja tuon tuloksenkin voi nollata tuossa samalla, kun se muuttuja esittelee. Noin nikkäästi. Siitä kysyttävää. No tässä piti laskea yhteen niin, että parillissa paikoissa olevien lukujen summa. Niin sehän tarkoittaa sitten samaa kuin äsken, että aloitetaan sitä, että meillä on se tulosmuuttuja avuksi, joka lähtötilanteessa on nolla ja sitten meillä on se indeksimuuttuja, jonka kautta me kurkataan sitä meidän taulukkoa ja joka askeleessa siihen tulokseen lisätään se kyseinen kohta, missä ollaan ja laitetaan se tulokseen. Ja nyt ainoana erona on se, että nyt ponkastaankin kaksi pykälää eteenpäin. Eli jos nolla on parillinen luku, eli parillinenhan se on silloin, kun se jaetaan kakkosella ja siitä ei jää jakojäännöstä, niin kyllähän nolla selvästi, kun se jaetaan kakkosella, niin sitä ei jää jakojäännöstä, eli se on parillinen luku. Ja sitten taas tulokseen ynnätään tuo luku, minkä kohdalla ollaan, ja sitten taas ponnataan pari pykälää eteenpäin, ja taas tulokseen ynnätään tuo luku, minkä kohdalla ollaan. Ja sitten ponnataan pari pykälää eteenpäin, mutta meni jo liian pitkälle, että eiköhän ole syytä lopettaa. Eli äskeiseen verrattuna, niin tuossahan meillä on taas tuo koodi, mikä toistuu periaatteessa samanlaisena. Tuon viimeisen jälkeen puuttuu tuo i+2, mutta se voisi siinä olla. Ja nyt siinä äskeisessä silmukassa, niin siinähän meillä oli, tuskin voisi laittaa tuohon lait päälle, niin tuossa äskeisessä silmukassahan meillä oli, että kasvatettiin aina yhdellä, niin nythän tuohon äskeiseen ei muutu muuta kuin se, että laitetaan tuonne tuo, että me kasvatetaankin kahdella joka kerta. Niin sitten se on tuon näköinen, ja tälle, että tulos on tulos plus TI, niin tällehän on synonyymimerkintä näissä kielissä, mikä minusta on kuvaavampi, koska se selvästi näyttää, että tuo tietty otus kasvaa. Et silloin kun pystyy sanomaan, että jotakin kasvatetaan, niin ehkä mä silloin käyttäisin tätä plus on operaattoria. Joo, siitä kysyttävää. Villeistä en muuta sanoa muuta kuin, että Javassa ja C-Sharpissa on semmoinen ero merkkijonojen käsittelyssä, että C-Sharpissa käytetään niissä aliohmissa yleensä pituusparametria, eli kuinka monelle alkiolle tätä tehdään. Ja Javassa käytetään merkkijonoissa lopetusindeksiä, eli mikä on, mille alkiolle enää ei tehdä asiaa. Eli esimerkiksi substringissä Javassa viiaan parametrina niin kuin ensimmäinen alkio, joka sieltä otetaan, ja sitten indeksi, jota ei enää oteta mukaan. Ja mistä se on kotoisin, niin se ajatus on kotoisin aika pitkälle tästä epäyhtälöstä. Eli tavallaan sillä sisäisesti niissä Javan substringeissä on niin kuin tämä epäyhtälö, ja tämä on se arvo, mikä sinne annetaan, mihinkä asti ei saa enää mennä. No sitten lajittelusta, niin mikä tuon lajitteluidea oli, niin sen lajitteluideahan oli nyt tämmöinen, että mulla on nyt vaikka, mä en jaksa tähän nyt ruveta kovin isolla määrällä tätä demonstroimaan, mutta demonstroidaan nyt kolmella lapulla, eli oikeastaan mä voisin tiivistää nuo laput tuossa vähän pienemmäksi, että otetaan pois tuo yksi sarake siitä. Eli mulla on tuossa tuommoisia kolmekirjaimisia lappuja, ja miten tämä lajittelualgoritmi meni, niin nyt mulla kun on K on kolme, no nyt jos mä nää nimetään tälleen niin kuin tavallisen kansalaisen mukaan, oikeastihan indeksit menee aina näissä kielissä nollasta alkaen, mutta ei tavallinen ihminen osaa puhua paikasta nolla, niin sovitaan, että nämä menee nyt näin. Eli meidän algoritmi alkaa, että i laitetaan, eli paljon meillä on k nytten, niin kohan on nyt meillä kolme, kun meillä on kolme kirjaimisia sanoja, niin algoritmi alkaa tuossa nollakohdassa, että i on k, eli i on kolme. Sitten meillä lukee, että laita iinnen kirjaimen mukaan kukin lappu oman kasansa nurin päin. No, mä nyt en saa niitä ihan helposti nurin päin, mutta lähdetään tuossa tekemään niitä kasoja, eli tsiikaillaan nyt tuota viimeistä kirjainta tuolta. Eli silloinhan mulle tulee yksi kasa, mihinkä tulee aalla alkavia. Eli tuohon tulee aalla alkavia. Eli meille tulee A-kasa sinne, meille tulee B-kasa sinne ja C-kasa sinne. Eli näitä kasoja tarvitaan yhtä monta kuin meillä on erilaisia kirjaimia käytössä. No sit kun mä otan tuossa ton ABBB-lapun, niin se tulee B-kasaan, koska se loppuu B-hen. Tuo ABC menee C-kasaan, koska se loppuu C-hen. Ja sitten tuo tulee tuolta tonne A-kasaan, kun se loppuu A-han. Noin. Ja sitten kun ne laitettiin nurin päin ja kerättiin sieltä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mulle päällimmäiseksi siihen, kun mä kerään ne sieltä, niin tulee tuo CAA-kasa, noin, ja sitten mä otan sen päälle tuon seuraavan kasan, tuon vähän hölmöä, kun se kasoissa ei ole montaa merkkiä, eli nyt ensimmäisen kierroksen jälkeen mulla on tällä tavalla, kerää kasat oikeinpäin, niitä päällimmäiseksi tulee se A-kasa, noniin. Siinä ne on kerätty. Sitten aloitetaan uusi kierros siinä ja sitten meillä lukee siinä, että i on i-1. Eli jos äsken i oli 3, niin nyt i on 2. Eli nyt tavallaan i on tuossa kohti, i on 2. Ja jos i on suurempi kuin 0, no onhan se selvästi, niin jatketaan ykkösestä. Eli nyt lähdetään tekemään taas kasoja. Paitsi nyt otetaan tuon keskimmäisen kirjaimen mukaan, eli tuo lappu menee AA-kasaan, tuo menee C-kasaan, tuo menee A-kasaan ja tuo lappu menee tuosta B-kasaan. Sitten kerään ne siitä kouraa, eli silloin mulle tulee, eli tuosta tuli yksi vaihe ja nyt mulla alkaa niinku seuraava vaihe periaatteessa. Eli mä kerään ne laput sieltä pöydältä niistä kasoista, niin nyt mulla on sitten tuon näköinen tilanne siinä. Ja sitten algoritmissa lukee, että i on i-1, eli sittenhän x tulee ykkönen. Ja kohdassa 4 me kysytään, että jos i on suurempi kuin 0, niin jatka ykkösestä, niin onhan se suurempi kuin 0. Eli tehdään taas kasoja näistä, eli nyt tuo on C, on tuossa paikassa 1, eli silloin tämä joutuu C-kasaan. Tuossa A-ta, se joutuu A-kasaan. Tuossa on A-ta, se joutuu A-kasaan. Ja tuossa on B, se joutuu B-kasaan. Noin. Ja sitten suoritetaan tuo algoritmin kohta 3, eli kerätään nuo kasat tuolta järjestyksessä. Eli tulee tuo A-kasa mulle, sitten tulee tuo B-kasa ja sitten tulee tuo C-kasa. Ja kappas, ne laput on siinä komeasti järjestyksessä. No, miten ne silleen voi olla järjestyksessä, niin sehän nyt on umpinaisen selvää, että onhan mulla tässä nyt päällimmäisenä kaikki A:lla alkavat, koska tällä viimeisellä kierroksella i ollessa 1 mä lätkin ne kaikki A:lla alkavat tuohon yhteen kasaan ja otin ne käteeni, niin ilman muuta on selvää, että kaikki A:lla alkavat mulla on ensiksi ja sitten on kaikki B:llä alkavat ja sitten on kaikki C:llä alkavat. No, minkäs takia sitten nämä loputkin menee oikein, että miksi tuossa A ja B oikeassa järjestyksessä? Tai, no joo, muitahan meillä ei ole samalla kirjaimella alkavia, että tämä on silleen vähän hölmö, kun mä näen pienellä määrällä tätä olin tekemässä. Mutta minkä takia nämä on oikeassa järjestyksessä? Niin nehän ei täällä matkan varrella ollut välttämättä oikeassa järjestyksessä, mutta sehän johtuu siitä, että tuolla ne meni keskenään semmoiseen järjestykseen, että kun mä tuossa vaiheessa nostin tämän A:lla keskimmäisessä kohdassa olevat käteeni tuohon kohti, niin sitten tämä seuraava, missä oli sitten B seuraavana, niin sehän meni tämän alapuolelle tässä kakkosjaossa. Ja sen jälkeen mikään operaatio, mitä mä oon suorittanut, niin eli ne tuossa vaiheessa ne meni niin kuin keskenään oikeaan järjestykseen. Ja sen jälkeen mikään operaatio, minkä mä tein, ei ole enää niiden keskinäistä järjestystä päässyt vaihtamaan. Ja jos mulla olisi enempi täällä sitten semmosia, että ero tulee vasta viimeisessä kirjaimesta siihen asti, jos kaikki samoja kirjaimia, niin sama päti sinne, että sitten ne on täällä tässä ensimmäisessä jaossa niin mennyt keskenään tota oikeaan paikkaan, ja sen jälkeen mä en vaikuta niiden keskinäiseen järjestykseen, että sieltä toinen menisi toisensa ohi. Eli tämä on aika mielenkiintoinen algoritmi, että me saadaan näin tämä tehtyä oikein. Ja nytten kysymys oli se, että jos meillä on 10 kirjainta, niin mikä on tämän kompleksisuus? Jokaista lappua katsotaan 10 kertaa. Eli tämä nyt ei ole ihan kompleksisuus näin lausuttuna, mutta aika läkeelle. Algoritmin kompleksisuus ei olisi 10. Tämä on väärin. Jouduin katsomaan lappuja 42 kertaa, 3 kertaa 14, 10 kirjainta 14 lappua. Kirjainten määrä kertaa lappujen määrä on kompleksisuus. Tuossa on nyt aika hyvin sanottu tuo 3 kertaa n, tuossa on aika hyvin sanottu se. 10 on väärin. 10 kirjainta, niin tuossa tulee kyllä joku virhe, eli 4 kertaa 3 potenssiin 2, se on väärin. Eli tuossa väitetään tätä niin kuin, oikeastaan sitä luetaan oikein, niin tuossa on k toiseen, eli turhat termit heitetään pois, niin se tulisi peräti k kolmanteen, ja ei tämä semmoinen algoritmi ole. Tuo on periaatteessa ihan ok. Tämä on väärin. Tai no joo. Siis silleen väärin, että se kirjainten määrä on semmoinen, mikä ei meillä kasva. Eli jos me otetaan tämä nyt vaikka suomalaisessa ympäristössä, niin se kirjainten määrähän meillä olisi 26. Ja katsotaan me 10 nimeä tai miljoonaa nimeä, niin kirjainten määrä on meillä 26. Tuossa on periaatteessa oikea vastaus. Eli se on lineaarinen suhteessa siihen lappujen lukumäärään. Eli siellä jossakin vastauksessa lukikin, että se on k kertaa n se työmäärä. Eli jokaista kirjainta kohti mun pitää käydä kaikki ne laput läpi tuota tehessä. Eli jos mulla on 10 kirjainta, niin mä joudun 10 kirjainta, niin mä joudun joka kirjainta kohti käymään kaikki laput läpi. Eli silloin mä tulen hommia 10 n. Jos mä otan sen suomalaisen aakkosta, onko se 26 vai monta kirjainta, niin sitten se olisi 26 n. Mutta tämä O-merkintähän nimenomaan tarkoittaa sitä, että meitä ei juurikaan kiinnosta tämä vakiotermi tässä. Ja sen takia me sanotaan, että se on riippuvainen suoraan, eli lineaarisesti siitä alkioiden määrästä. Ja tämähän vaikuttaa loistavalta tulokselta, että minkä ihmeen takia me lajiteltaisiin niitä millään n toiseen tai n log n algoritmilla, jos me voidaan lajitella se näin näppärästi niin kuin lineaarisessa ajassa. Ja onhan ihan umpi selvää, että paremmassa ajassa me ei voi tätä millään tehdä, että enhän mä voi niin kuin n-ää alkiota saada järjestykseen, jossa mä käyn jokaista katsomassa vähintään kerran. Eli pakkohan sen lajittelu olla kaikissa tapauksissa niin kuin lineaarinen vähintään, jos ei vaikeampi. Mutta mä piirtelin viimeksi niitä kuvia, mutta nyt samaa numeroina. Eli jos leikitään n:llä, joka on ensiksi 5 ja 10 ja 20 ja 50 ja sitten lopulta miljoona. Niin jos me se etsi pienin algoritmi kirjoitetaan niin kuin vähän ehkä tarkemmin auki, että paljon näitä hommia tulee tehtäväksi, niin 5 kokoisella aineistolla me otsin tekee ehkä 14 hommaa. No sitten se quicksortti, joka perustuu siihen, että se aineisto pistetään vähän niin kuin puoliksi ja sitten niitä puolikkaita lajitellaan samalla tavalla. Eli aineisto pistetään aina puoliksi. Ja sitten lopulta, kun meillä on niin pieni aineisto kasassa, että se on helppo lajitella jollakin muulla tavalla, niin se lajitellaan. Ja sitten lopuksi kasataan ne puolikkaat kasat kasaan. No se ei vielä tule järjestykseen, mutta kun sitä tehdään muutaman kerran, niin se näppärästi tuleekin järjestykseen. Niin sen kanssa käy tuolla tavalla. No nyt jos me otetaan tämä just äsken keksitty hieno algoritmi käyttöön, silloin kun kirjaintemäärä on 10, niin silloin tämä kasvu on lineaarista, ei mitään. Eli se yllättää, häviää jopa tuolle n toiseen algoritmille tuolla. 20 aineistolla se on aika tasoissa. 50 aineistolla se on jo tuplasti parempi. 100 aineistolla se on jo 5 kertaa parempi. No entäs sitten kun me otetaan se, että me pistetään siihen joku, että se 26, mutta me saatetaan tarvita siihen numeroita ja sitten saattaa tulla vielä jotain saksalaisia y:tä ja kaikkia muita merkkejä siihen tarpeeseen, että ei, anteeksi, nyt mä puhuin läpi ja päähäni. Otetaan uusiksi. Eli K ei ole se kirjaimiston koko. Anteeksi siinä kohtaa, kun rupesin puhumaan suomalaista aakkososta. Eli niitä kasoja tulee niiden kirjainten verran, mutta sitä työtä me joudutaan tekemään sen sanan pituuden verran. Miksei kukaan sanonut? Eli työtä tehdään sen sanan pituuden verran. Eli jos meillä on, ei me 10 pitkillä nimillä tehtäisi yhtään mitään. Eli me melkein joudutaan varautumaan johonkin 40 pitkiin nimiin. Ja silloin me joudutaan tekemään se sitten 40 kierrosta se kaikkien lappujen läpikäynti. Ja okei. Eli nyt kun katsotaan tuolla vaikka 20 nimellä, niin tämähän on aivan niin kuin eri lukemissa näihin muihin verrattuna. 10 kertaa huonompi kuin tuo quicksortti. 100 nimellä se on vielä melkein 10 kertaa huonompi kuin tuo quicksortti. Ja 4 kertaa huonompi tietysti kuin tuo toinen lineaarinen aineisto. Mutta nyt rupeaa niin kuin käymään tälle meidän n toiseen algoritmille tuosta eteenpäin huonosti. Eli tuo menee niin kuin tosi huonosti jo. 125 000 ja täällä 20 000. Eli kyllä se rupeaa pärjäämään tälle n toiselle, vaikka se on niin työläs, kun meillä tämä aineisto kasvaa. 1000 nimeä on ihan normaali juttu. Timissä on kohdalla 20 000 käyttäjää. 10 000 ainakin. Niin jos siinä hommissa menisi noin paljon aikaa vs. noin paljon aikaa, niin on se aika iso ero. Eli tämä tippuu kelkasta tämmöinen n-toiseen algoritmi, vaikka meillä on tämä kerroin täällä huono. Mutta sitten kun verrataan tätä quicksorttia n log n, mikä on inhottavan näköinen lauseke, mutta silti niin kuin merkittävästi parempi kuin joku n-toiseen. Eli tämä log n kasvoi niin älyttömän hitaasti, että se ei tässä niin hirveitä vaikuta. Eli nyt esimerkiksi 1000 nimellä tämä quicksortti on niin kuin tasoissa tuon meidän 10 kirjaimisen lajittelun kanssa. Tuolla se on pikkasen hitaampi, mutta silti parempi koko ajan kuin tämä meidän 40 kertaa n. Tuollakin se on vielä tuplasti parempi kuin tämä meidän 40 kertaa ääni, kun me 1 000 000 nimeä lajitellaan, mikä on jo niin kuin periaatteessa järkevä aineiston koko. Eli vaikka tämä oli hyvä algoritmi, niin me ei tehdä mitään sillä 10-kirjaimisilla sanoilla yleensä. Ihmisten nimet esimerkiksi on paljon pitempiä. Ja sitten kun me otetaan järkevä koko sinne, niin se häviää tämä lineaarinen algoritmi tuolle n log n:lle. Eli tämmöiset n log n:t on ihan ok algoritmeja niin kuin käytännön tilanteisiin. Joo, mutta vastaus oli, että se on iso O n, Mutta toki tuo kerroin niin kuin laskemalla vaikuttaa tänne jotakin, mutta se vaikutus sitten pienenee sitä mukaan, kun me sitä aineistoa isonnetaan. Joo, sitten kysyttävää. Eli näitä ON-merkintöjä lasketaan sillä tavalla, että lasketaan ihan raakasti, mikä sitä meidän jutusta tulee. Jos sitä tulee N toiseen plus 30 kertaa N plus 5, niin katsotaan ne termit, mitkä tähän ei oleellisesti vaikuta. Eli lineaarinen osuus häviää tuolle toiselle potenssille, se joutaa pyyhkiä sitä pois. Vakiotermi häviää tuolle toiselle osalle, eli silloin me tuommoisesta algoritmista sanottaisiin, että se on iso O N toiseen. Mutta tässä tapauksessa, kun meillä oli niitä termejä, oli K kertaa N, niin tuo K on se, mikä meitä ei enää kiinnosta siinä, niin se tiputetaan pois siitä. Puolitushaku. Kotuus sanallista. Tämän kanssa kun kävi sillä tavalla, että sieltä ei tullut sitä toimivata juttua, eli cd kautta temp encoder demo 2, ja wgetillä kun otatte noita asioita, niin kukaan ei pääse rikkomaan niitä teidän puolesta. Eli nyt mulla on, minne se meni? Ei kun niin joo, sinne oli tullut toi, että jos se HTTPS-osoite, niin meidän pitää laittaa tuo sinne vielä parametriksi. Noin, eli nyt meillä on varmasti zippitiedosto täällä, eli kotuus sanalista, ja mä en voi sitä jakaa niin kuin valmiiksi purettuna, että siihen ei oikein sen lisenssit riitä, että siksi jokaisen pitää tehdä se purkaminen itse. Untsipaataan se nyt tuonne, ja tuliko mulla nyt tänne kotuussanallista hakemista, ja siellä on lisenssiä ja muuta, mutta erityisesti mua nyt kiinnostaa siellä tämä XML-tiedosto täällä, ja nyt jos mä avaan sen Notepad++, niin siinä menee vähän aikaa, ja nyt jos mun ongelma olisi se, että mun pitäisi tältä joku sanaa löytää. Eli nyt täällä on näköjään 90, no tuo ensimmäinen termi meitä ei kiinnosta. Eli meillä on näköjään 94 110 sanaa täällä. Ja ajatelkaa joku jotain sanaa, kirjoittakaa kun ajattelette jotain suomen kielen sanaa, mutta elikää sanooko mulle mikä se on. Laittakaa tonne, jos olette viesti, jos olette ajatellut jotakin sanaa. Eli mä saan alle 18 kysymyksellä selville, mitä sanaa ajattelet. Ja miten se lähtee, niin sehän lähtee nyt sitten sillä tavalla, että otetaanpas Excelin avuksi tuohon, niin mun helpompi laskee. Eli avataan Exceli jostakin tuolta. Noin, se aukesi mulle tuonne. Tehdään vähän pienemmäksi ne uusi työkirja. Eli mulla on nyt sanoja 94 110. Ja se jaettuna kahdella. Kun ei osaa laskea, niin lasketaan Excelillä. Mikä siinä voi olla väärin? Jaettuna kahdella. Noin. Se on noin paljon. Ja sitten tulevaisuutta varten mä laitan sen vielä tuohon kohtaan. Noniin. Eli silloin mä menen täällä riville. Saanko mä tämän valmiiksi, ettei mun tarvitse noita ees taas pyöritellä. Silloin mä menen täällä, no mitä se hyppää isoksi koko ajan. Kun silloin kun sen pitäisi mennä pieneksi, niin se ei mene, ja sitten kun se ei pitäisi, niin se menee. Eli nyt mä haluan mennä riville 47055. Ja notepad plus-plussa mä pääsen sinne Ctrl-G, niin kuin Goto 47055. Kups, mä oon tolla rivillä. Elikkä tää on nyt se aineiston puolessa välissä. Eli nyt mä kysyn kysymyksen aina, että onko se tämä sana, silloin vastaa on. Onko se tätä ennen, silloin vastaa ennen. Ja onko se tämän jälkeen, mitä ajattelen, sitten vastaa jälkeen. Eli sanoo, että on tai ennen tai jälkeen. Eli jälkeen, niin mitä se tarkoittaa? Se ei ole tämä sana eikä mikään ennen tätä oleva sana. Niin silloinhan se tarkoittaa, että mä voin heittää nuo kaikki, mitkä on ton edellä pois. Ennen vanhaan live-luennolla demonstroin tätä, niin että oli puhelinluettelo ja mä avasin sen puolesta välistä ja sitten revin sen puhelinluettelon kahtia ja mähän voin oikeasti heittää sen toisen puolen pois, kun mä ei sitä tarvita. Noni, nyt mulla on siellä jäljellä 47055 sanaa ja siitä sen aineiston puoliväli on 23 000, eli kontrolli G 23527, eli tuossa kohti 527, sen näköjään meni tuohon kohti. Somaatisoida, olipa soma sana, ennen vai jälkeen. Jälkeen, eli tarkoittaa, että se ei ole myöskään somatisoida, eli mä voin tosta maalata kaiken, heittää kaiken pois. Ja nyt mulla on sitten vähempi aineisto, eli siitä puolet on sitten 11 000, mä menen 11 000 kohdalle. Eli ajatelkaa, miten hurjan paljon mulla vähenee se nyt joka kerta se jäljelle jääneen aineiston koko tässä. Ja nyt kun mä tätä jatkan tässä, jatkan tätä hommaa, niin sitten kun mä olisin tehnyt 16 kysymystä, niin meillä olisi enää 1,4 sanaa jäljellä, 17 kysymyksen jäljellä, meillä olisi enää 0,7 sanaa jäljellä. Eli periaatteessa, jos mä teen tätä täsmällisesti, niin 17 kysymyksen jälkeen mä on tullut varmasti vastaus, että se on tässä kohti. Voihan tässä käydä joskus, niin otetaan tuosta pois nuo ylimääräiset termit, eli muotoille solut ja luku, ja otetaan desimaalit pois sieltä härnäämästä. Eli voishan käydä niin älyttömän hyvä tuuri joskus, että se puoliväli sattuu semmoiseen sanaan, mitä kaveri ajattelee. Mutta jos me unohdetaan niin hyvä tuuri, niin vaikka meille ei yhtään kävisi tuuri, niin 17 kohdalla me oltaisiin tilanteessa, että siellä on enää yksi sana jäljellä. Ja miten tämä jatkuu tämä homma, niin tämähän jatkuu sillä tavalla, että jos mä aloittaisin miljoonalla, niin mä tarvitsin 20 kysymystä tehdä. Ja minkä takia? Sen takia, että on, mikähän suomenkielisessä Excelissä on potenssi. Itse kun mä en ole ikinä muista tätä ehjätä, sitten mä tätä Excelin käyttöliittymää ikinä oppinut, että millä mä saan otettua tuolta. Mä en tiedä, onko tämä ihan tahallaan tehty näin, että mä tosta ton valitsen. Ei saakutti. Valitsen ton ehdotuksen. Nyt se ehdottaa sitä, vaikka mä sinne meneen. Niin enterin painasu ei sitä ota. Että en tiedä, onko niillä kilpailu, kuka saa hankalimman valittavan sanan tuohon. No niin, eli jos mä kakkosta korotan potenssiin, mutta näköjään puolipiste laittaa, potenssiin 20, niin siitä tulee miljoona ja himpun päälle. Ja jos mä kakkosta korotan potenssiin 10, niin siitä tulee 1024. Eli mä voin tuplata mä voin 1000-kertaistaa sen aineiston koon ja silti mun ei tarvitse tehdä kuin 10 kertaa enempi töitä. Eli työmäärähän oli tässä tapauksessa, että mä joudun sen 20 kysymystä tekemään. Jos mulla on 1000 sanaa, mä joudun 10 kysymystä tekemään. Eli jos se olisi korona-aika, niin melkein vakuuttaisi, että jos menette kapakkaan ja sanotte jollekin, että ajattele jotakin suomalaista Helsingin puhelinluettelosta, jossa on noin 1 000 000 nimeä, ajattele sieltä jotakin, niin mä 20 kysymyksellä tiedän, että ketä sä ajattelet. Mutta kun on korona-aika, niin ei pääse sillä tienaamaan. Eli 16 on siinä rajoilla, että riittäisikö se, koska 2 potenssiin 16 on 65 000. Eli huonolla tuurilla siinä voisi käydä sillä tavalla, että se ei osuus. 2 potenssiin 17 on varma, koska 2 potenssiin 17, niin me hallitaan se 130 000. Ja meillä oli 94 000, mistä me aloitettiin. Mutta olkaa varovaisia. Nimittäin, eli kovin myöhään sillä kapakassa ruvetko tätä esittämään, koska tuo kaikki pohjautui siihen, että se menee tasan puoliksi se aineisto. Jos teillä se aineisto ei mene puoliksi, että te niin kuin silmämääräisesti jotain puhelinluetteloa vaan pistätte puoliksi, ja jos teidän tarkkuus olisi 10%, eli kun teidän pitäisi saada se niin kuin kakkoseksi, mutta teillä meneekin 10%, hutiin tulee 1,8, niin 1,8 potenssiin 16 ei olekaan enää 65 000. Eli 19 ei vielä toisi meillä sitä 94 000, eli jos täällä tippuu tämä puolitustarkkuus, näin pitää olla valmiina sitten lisäämään niitä kysymysten määrää. Joo, eli ton algoritmin kompleksisuus on silloin meillä tuossa on jo sitä kompleksisuutta sanottu. Eli ton algoritmin kompleksisuus meillä on 2-kantainen logaritmi n:stä. Yleensä olisi turvallista merkata tuonne, että mikä logaritmi, eli se tarkoittaa, että mikä luku pitää korottaa potenssiin n, että tulee tämä luku. Se logaritmin kantalukuhan voi olla jotakin muutakin. Hyvin usein käytetään matematiikassa e:tä ja sitten tavallisten ihmisten käytössä 10. Mutta tietotekniikassa se on lähes aina 2-kantainen logaritmi, kun me puhutaan näistä. Mutta sillä ei ole merkitystä, koska vähänkin logaritmin laskennasta tietävää tietää, että se kantaluku voidaan siirtää kertoimeksi sinne eteen, jolloin se sitten loppupelissä oikeastaan häviää se ongelma siitä, että sillä tuo ei ole niin väärin, vaikka sinä ei muista sanoa sitä kantalukua. Mutta jos me voidaan tehdä jotakin logaritmisessa ajassa, niin se on älyttömän hienoa. Se kasvaa niin hitaasti se funktio, että ei mitään. Mutta oletus on se, että tämä on järjestyksessä ja sen takia me sitä puolitusta voitiin siinä käyttää. Siitä kysyttävää. No sitten Napoleonin hautapasianssi, eli se näytti tältä se pasianssi, eli meillä on täällä 9 kappaletta pakkoja ja sitten semmoinen, mihin me käännetään kortteja ja sitten, että tämä peli saataisiin läpi, niin sitten on erikseen jemma, mihin voidaan laittaa kutosia. Ja tämä demotehtävä nyt juontaa juurensa siitä, että joskus kun tehtiin näitä tämmöisiä pelejä graafisten käyttöliittymien kurssilla, niin joku porukka toi mulle semmoisen monta metriä pitkän if-hässäkän, missä katsottiin, että saako jätkän pistää tähän pakkaan. Eli tämän pelin oikeastaan oleellinen ainoa kysymys on se, että voinko mä puottaa tämän kortin tähän, ja jos voin, niin se tarttuu sinne kiinni, jos en voi, niin se pitää hylätä ja sen pitää lentää pois. Eli se on oikeastaan ainoa oleellinen tässä, että muuten jos meillä on tänne hieno korttipakkakomponentti, niin jos meillä on tieto tuosta, että saako se tuohon tulla, niin tämä peli on tehty. Ja nyt meidän pitää sitten miettiä, että miten se toimii. Eli tähän toimii silleen, että täällä on apupakkoja, mihin mä saan puottaa mitä tahansa saa laittaa noihin, mutta en saa toista laittaa toisen päälle. Sitten tuo kantsi pistää jemmaan, se on niin tärkeä. Sitten seiska mä saan laittaa näihin seiskanurkkiin ja sitten kasi mä saan laittaa seiskan päälle, mutta en tuohon jätkän päälle, en tuonne seiskakasaan, en tuonne kutospakkaan. Mutta jos täällä pakassa ennestään on joku, niin mä saan yhtä isomman puottaa tuohon edellisen päälle. Ja nyt meidän pitäisi yrittää keksiä, että millä tavalla me saataisiin nämä kaikki pakat keskenään samanlaiseksi, että meidän ei tarvitsikaan kirjoittaa miljoonaa ifiä sinne tätä ongelmaa kohti. Tuossa on vähän näköisesti rivejä. Ei ole pakkoja tarpeeksi. Tuossa on enempi pakkoja. Lähdetään tuosta katsomaan, että tulisiko siitä toimiva. Eli jokaiselle pakalle on tietysti ominaista se, että se on joko tyhjä tai sitten se ei ole tyhjä. Ja jos se on tyhjä, niin sinne on ominaista sitten se, että minkä kortin se saa laittaa ensimmäiseksi. Paitsi joihinkin pakkoihin saa laittaa ensimmäiseksi kortiksi minkä vaan, kuten esimerkiksi tähän apupakkaan. Tuo kymppi tuossa kannattaa pistää jemmaa, jos sieltä ysi sattuu tulemaan. Ja sittenhän tässä ei auta muuta kuin käännellä, kun mä oon tuhrannut nuo paikkani tuolta jo. Ja nyt se ei todennäköisesti enää voi mennä läpi, koska mulla meni jo hyviä kortteja tuolla isojen korttien alle. Nyt kun tuli 9, niin mä saan 9 puottaa tuonne 8 päälle. Eli mulla on epätyhjä pakka, johon mä saan laittaa yhtä isomman kuin edellinen. No, jos mä lähden sitten yrittää lausua näitä asioita sillä tavalla, että mulla on tää 7-pakka, sinne saa ekaksi kortiksi tulla 7. Ja jos siellä on jo 7 ja sinne yrittää uusi kortti, niin se kelpuutetaan, jos se on yhtä isompi kuin edellinen. No sit kun sinne lopulta tulee 13, niin tavallaan se on niinku kierroksessa mennyt. Mutta sitten täällä on tämä kutospakka, mikä käyttäytyy eri tavalla kuin muut pakat, mikä nyt tuli vähän hankala, kun mulla ei yhtään kutossa tullut. No nyt tuli. Eli siihen mä saan laittaa kutosen, vitosen, nelosen. Vitonen melkein kannattaa pistää jemmaa. Seiskan saa laittaa tuonne, kun sillä on tyhjä 7. Kolmosen, kakkosen ja mulla meni niitä ässiä jo äsken hukkaa, että nyt mä oon vähän pulassa, kun mulla ei ole ässiä. Mutta sit kun tulee ässä, niin tavallaan tää kasa on valmis. Mutta se jatkuu vielä uudestaan, jos mä löydän uuden kutosen. Eli sen takia mä tarvitsen sinne vielä semmoisen tiedon, että jos se on niinku tullut tavallaan valmiiksi, niin millä kortilla se sitten jatkuu. Ja jos mä haluan sanoa tämän kutospakalle tämän saman asian, niin kutospakkaahan sai ekaksi puottaa kutosen. Sitten sinne saa puottaa kortin, minkä ero tähän nykyiseen on -1. Ja sitten mä lopetan, kun se tulee ässä. Mutta mä saan aloittaa uuden kierroksen, jos mä löydän sieltä kutosen. No, mitäs tässä pakassa, missä ei uutta kierrosta ala, että tämä loppuu kurkoon? Niin voinko mä käyttää tätä samaa niin kuin 4 sääntöä sitten sitä pakkaa kohti. Ja voihan mä käyttää, jos mä sanon vaikka, että tää saa jatkaa tätä nurkkapakkaani. Eli ton kympin mähän saan viedä tuonne, jatkan tuonne ja ne kurkot multa taisi äsken mennä kaikki hukkaa, että niihin mä en pääse käsiksi. Ellei sit ole oikein nopea kaivamaan täältä. Oikeallakin korttipakalla voitte tehdä näin, mutta oli niin kaukana se mun kurko, että mä en ehtinyt kaivaa sitä. No niin, eli sitten kun tulee kurko, niin käytännössä tämä loppuu sitten, paitsi jos sieltä sattuisi tuksahtamaan vastaan kortti 30, mitä mun korttipakassa ei ole. No miten sitten hoidellaan nämä muut pakat? Niin sovitaan joku semmoinen jokerimerkintä. Se on vaan täytyy sopia joku. Eli tähän apupakkaan saa laittaa kortin 20, mutta kortti 20 tarkoittaa, että mikä tahansa kortti on 20. No millä sitten estetään, ettei tänne tuo nelonen pääse tuon jätkän päälle? Niin se estetään sillä, että sanotaan, että jos tällä kasassa on jo kortti, niin se on tervetullut tänne kasaan, jos se on 30 isompi kuin se nykyinen kortti. Eli käytännössä tuohon ihan yksi lysti, mikä luku tuohon valittaisi nyt tuohon 30 kohdalle, kunhan se on enempi kuin 14. Eli semmoinen, että yksikään kortti ei voi olla niin paljon isompi. Se nyt voisi olla vaikka 99 tai miljoona tai mikä tahansa, ei sillä ole väliä. Kunhan mä en semmoista korttia löyä. Eli nyt kun täältä yritetään tätä korttia puottaa tonne, niin sitten se algoritmi on karkeasti semmoinen, että mihinkä pakkaan mä sitä yritän. Eli nyt mä yritän sitä apupakkaan puottaa, eli lähdetään tätä sääntöä lukemaan. Onko siellä ennestään kortti? On. Täällä on ennestään kortti. No sitten tehdään lasku, että paljon näiden ero on. No näiden eroksi tulee nytten uusi miinus vanha. Näiden eroksi tulee jotakin negatiivista, mutta ei se ole ainakaan 30. Eli silloin me sanotaan, että pois poikkeessa. No sitten, ei ole tarkoituskaan pelata enää läpi, se on mahdotonta näillä korteilla, mitä jää jäljelle. Ainahan voi tietysti yrittää pelastaa tuota 9. Kutosta mä nyt tässä oottelen oikeastaan. Pelastetaan 1-9 sinne, jos sieltä sattuisi vielä tulen tarvetta. Eli nyt kun tuli kutonen, saako se tulla tänne, on meidän kysymys. Saako kutosen laittaa S:n päälle? No, se on yrittämässä kutospakkaan tulla, eli me lähdetään lukemaan tästä keskikutossäännöstä. Onko pakka tyhjä? Ei ole. Onko pakka loppunut? Eli meillä on tuo tilanne, että sen päällimmäisenä on se lopetuskortti. Jos siellä on se lopetuskortti päällimmäisenä, ne luetaan tuosta. Eli se on tervetuloa tälle kortille, jos se sattuu olemaan kutonen, ja sitä se sattuu olemaan, eli sen takia se saa sinne mennä. No nyt mä yritän vitosta sinne. Uusi miinus vanha, tulee miinus 1. No sehän täyttää ton ehon, eli se on sinne tervetullut. Uusi miinus vanha, miinus 1. Uusi miinus vanha, miinus 1. Ja sitten uusi miinus vanha miinus 1, niin saa sinne tulla. Ja nyt jos löytyisi S, niin se saisi sinne tulla. No niin, eli nämä apupakat on jumissa yhdeltä kertaa, koska koskaan ei löydy sitä, joka pystyy olemaan sen 30 isompi. No sitten meillä on vielä tulla tuo nurkkakutospakka, jota mä en päässyt oikein hyödyntämään missään kohti kunnolla. Eli tämä on semmoinen apuväline, minkä ansiosta tämä peli joskus menee läpi, koska jos kutosia ei ole jemmassa, niin tätä ei taho saa läpi. Eli tänne saa ensimmäiseksi pistää kutosen, ja jotta sinne saa pistää uuden kutosen, niin me sanotaan, että sen vanha ja uuden ero on 0. No mihin se loppuu? Eli jos mulle tulee vastaan kortti, joka on 30, niin se on loppu se kasa. Kun siellä ei semmoista ole, niin se tarkoittaa, että siihen saa määrättömästi mätkiä kutosia. Eli aina kun mä yritän kutosta tarjota, joita mulla on näköjään tulee täällä. Aina kun yritän kuutossa tuonne tarjota, niin se sanoo, että joo, tänne saa tulla. Ja tämä käsipakka, niin tähän hyväksytään mikä tahansa. Eli ekaksi saa tulla mikä tahansa ja erolla ei ole mitään väliä. Ja oikeastaan lopetukseksi olisi voinut laittaa tuossa taas semmoisen, jota multa ei varmasti löydy. Tuossa olisi voinut olla vaikka noin. Niin silloin se ei niin kuin koskaan lopu, koska jos siellä on jotakin, niin sinne saa tulla se mikä vaan kortti. Eli nyt me hallitaan sitä koko pelin säännöstöä tällä. Ja nyt jos me halutaan semmoinen peli, että tänne nurkkaan tulisi 7, 9, 11, niin munhan ei tarvitsisi mitään muuta tehdä muuta kuin vaihtaa tuohon kakkonen, niin silloin se peli oli semmoinen, että nurkkiin laitetaan 7. 7, 9, 11 ja niin edespäin. No väreistä tässä pelissä ei välitetä mitään, mutta sit jos värejä tarvittaisiin, niin sitten me koodattaisiin niitä vähän samalla idealla. Ja nyt kun se on tässä kaikki säännöt, niin nyt me enää tarvitaan vain jonkunnäköinen, mitä mä tuossa äsken yritin selittää niin kun mitä tehdään, niin yrittää se, mitä mä yritin selittää, niin kirjoittaa sitten auki, että mitä siinä tapahtuu. No sitten meillä on toinen juttu, että saako ottaa kortin. Ja itse asiassa mä en oikeastaan tiedä, että tarviiko semmoista sääntöä ollenkaan. Koska minkä ihmeen takia joku ottaisi tuon jätkän tuolta pois, jos se on sinne saanut. Että saako tuo jätkä ottaa pois tuosta vai ei, niin sillä oikeastaan ei ole isoakaan merkitystä. Semmoisella voi olla, että mä tuon nelosen tuolta kiikutan pois. Ja no niin, nyt sinne meni kaksi päällekkäin, kun se ei ehtinyt sinne ajoissa. Eli tuolla tavalla tätä voi huijata, että tuossa ei tuommoista tarkistusta ole. Mutta välttämättä tätä ei tarvitsisi, mutta periaatteessa näistä nurkkapakoista voisi ihan hyvin sanoa, että näistä ei saa ottaa korttia. Joo. Sitten tämä vaan kääntyy tämän näköiseksi, jos ton taulukon kirjoittaa tuommoisella syntaksilla, niin silloin se on sitä markdownia. Ja sitten se markdowni sitten HTML:ksi ladottuna näyttää tältä. Joo. Sitten siellä käytännön esimerkkinä on, että miten tämä niin kuin ennen vanhaan tehtiin C-kielellä, niin tuo, että me sinne yksi rivi siellä kuvataan, niin me tehtiin siellä tämmöinen tietuo, jossa määriteltiin, että siellä on eka kortti, eromäärä, lopetuskortti ja jatkokortti. Eli tämä kuvastaa tuommoinen taulukon yhtä riviä. Ja sitten ne säännöt sitten kuvattiin tämmöisellä taulukolla C:ssä, että sanottiin, että meillä on taulukko, jossa ne alkiot on semmoisia, että vaikkapa siinä seiskapakassa, että se eka on 7, sitten on yhden ero, sitten 13 loppuu, ja täällä mä oon käyttänyt, että saa jatkaa, sit kun löytää kortin 0. No käytännössä, josta korttia 0 ei mun pakassa koskaan ollut, niin se tarkoitti sitä, että siihen se loppui. Ja sitten tuon, ettei tarvitse ihmetellä, että 20 on jotakin, niin pystyy tekemään tämmöisen huijausmakron, että sanoo, että mikä vaan on miinus 20, eli oikeasti tuossa lukee miinus 20, mutta se nyt näyttää niin kuin luettavammalta. Joo, eli silloin sen pelin sääntöjen muuttaminen oli tätä taulukkoa muuttaa. No sitten kysymys siihen, että mikä toteuttaa tuon äskeisen algoritmin, niin tässä on malliksi tämä tehtynä Object Pascalilla, eli Delphillä. Eli siellä on ollut tämmöinen, eli tämä nyt on ihan aitoa koodia nimenomaan tästä pelistä. Eli nyt tämmöinen yksi pakka täällä on tyypillisesti tämmöinen sääntöpakka. Ja sen sääntöpakka on kirjoitettu metodia, kelpaako, jolle tulee parametrina kortti. Ja kortilla on arvo ja maa. Ja sitten siinä on lähdetty katsomaan niitä ehtoja, mitä tuossa äsken katsottiin. Eli tuolla Pascalissa ei ole return lausetta samalle kuin C-sharpissa ja Javassa, mutta siellä se homma tehtiin sillä tavalla, että sillä on result-niminen muuttuja aina. Ja nyt tähän result-nimiseen muuttujaan pitää saada tosi tai epätosi. Ja sitten kun me lähdetään aliohjelmasta pois, niin se arvo, mikä on result-muuttujassa, niin se on se, minkä se aliohjelma palauttaa. Se retun tapa on himpun verran lyhkäisempi kirjoittaa. Mä tykkään sitä itse asiassa, sitä retun tavasta, että tää on niitä harvoja kohtia, missä tää on mun mielestä huonompi kuin ne toiset kielet. Hyvähän tässä on tämä, että esimerkiksi vertailu tehdään tavallisella yhtäsuuruusoperaattorilla. Joo, mutta meille tulee se kortti. Katsotaan, että Tuolla oli vielä lisäsääntönä joitakin pelejä varten. Eli tuolla samalla komponentilla pystyy tekemään vaikka minkä peliin. Eli siellä saattoi sitten pakalle olla sanottuna erikseen, että mikä sen maksimimäärä, mitä siihen saattoi tulla kortteja. Jos on ekasta kortista kyse, eli meillä attribuutin kortteja arvo on 0, niin sitten katsotaan, että jos meillä sattuu olemaan se säännöt ominaisuuden ekana, että siihen saa tulla mikä vaan, niin me palautetaan tosi, koska tuolla on tosi arvona. Muussa tapauksessa laskettaa, katsotaan, että onko sen kortin arvo sama kuin sen säännöt osuuden eka-arvo. Ja jos on, niin tämä sininen lause on tosi. Jos ei ole, niin sininen lause on epätosi. Ja sitten me lähdetään pois, eli palautetaan epätosi tai tosi sen mukaan, mikä tuossa oli. Silloin me ollaan hoidettu se tilanne, että meillä oli tyhjä pakka. Ja sitten seuraavaksi käydään laskemassa sitä eroa siellä, että jos on sama kuin tuo ero, niin siitä voidaan päättää se, että mitä palautetaan. Eli siinä pari erilaista, täysin erilaista toteutusta, eli tämmöisessä oliokielessä ne säännöt pystyttiin piilottamaan suoraan siihen pakkaan, että meidän ei tarvinnut edes tehdä kysymystä, että mitäs riviä tältä taulukosta ruvetaan katsoa, jos se rivi on jo sisältyy siihen itse pakkaan sanottuihin ominaisuuksiin. Mutta joo, näitähän ei tarvinnut vielä osata toteuttaa. No sitten piti tehdä algoritmi, mikä laittaa punaiset kortit toiseen laitaan. Onko mulla täällä se lajittelujuttu missään? Se taisi sammua, kun mun kone meni puuttaamaan itsensä omin lupineen. Miten mä pääsen desktopille? Tuolta. Eli nyt jos mun pitäisi saa punaiset tältä toiseen laitaan, niin toki mä voisin lähteä tekemään sillä tavalla, että mä niin kuin yksi kerrallaan katsoisin, jos punaiset vaikka vasempaan laitaan, niin toki mä voisin lähteä tekemään sillä tavalla, että mä nytten tuosta lähtisin raivaamaan ja siirtäisin kaikkia pykälän tänne vasemmalle. Mutta silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä joka kortin kohdalla tekisin niitä siirtoja aina melkein n verran. Eli mä saisin hyvin äkkiä tästä ON-algoritmin tällä tavalla. Katsotaanpas, minkälainen siellä on ehdotuksena siihen. Eli tehdään silmukassa, käydään kortit läpi yksitellen. No jos tätä pihtipuhtaan mummolle selostetaan, niin mä en tiedä, tarviiko silloin käyttää niin kuin sanaa silmukkaa, että se ehkä virkkaa ja tekee silmukoita siinä, ja onko tällä nyt jotain tekemistä sen virkkaamisen kanssa. Eli silloin, kun me puhutaan ihan raakasti siitä suomenkielistä algoritmista, niin siihen kannattaa melkein unohtaa kaikki tietotekniset termit, että sitä voitaisiin niin kuin tyhmemmällekin selittää. Laitetaan ehdoksi, että jos kortti on punainen, niin siirretään kortti vasempaan laitaan, muuten siirretään kortti oikeaan laitaan. Mitä se tarkoittaisi mulla nyt tässä? Tuossa on kortti. Jos se on punainen, niin siirretään vasempaan laitaan. Nyt mä oon ton kortin kohdalla, se on musta. Siirretään oikeaan laitaan. Mitä se tarkoittaa? Mulla ei voi siirtää tänne. Ei voi siirtää. Ei ole tilaa kuin nämä 8 nytte. Näillä pitää pärjätä. Tämä voi olla ihan ok niin kuin seuraava vaihe algoritmina, että kun ollaan ensin kerrottu, mitä ollaan tekemässä. Ota pöydälle levitystä korteista ensimmäinen ja katso, onko se musta vai punainen. Jos kortti on musta, siirrä se laitimmaiseksi oikeaan laitaan. Mutta kun mulla on ongelma se, että tämä on musta, niin miten mä siirrän sen tuonne oikeaan laitaan laitimmaiseksi? Ei onnistu. Helpompi sanottu kuin tehty. Tehdään tyhjä apupakka sivuun. Aloitetaan rivin vasemmasta reunasta. Asetetaan osoite ensimmäiseen korttiin. Jos kortti on punainen, siirrä vasempaan reunaan. Taas on vähän hämärää siinä, että mitä tehdään. Osoita vasemman käden etusormusilma ensimmäiseen korttiin. Jos kortti on punainen, siirrä vasemman käden etusormasi seuraavan kohdalla ja jatka kohdasta 2. Ok. Muut, jos kortti on musta, siirrä oikean käden etusormi viimeisen kortin kohdalle. Kokeillaan tuota. Eli osoita vasemman käden etusormella ensimmäiseen korttiin tuohon. Hienoa. Jos se on punainen, siirrä vasemman käden etusormi. Punainen on vasen, sovitaan, että se on. Sovitaan nyt, että punainen on vasen tällä kertaa. Mä en tiedä, olisiko ollut fontteja, missä olisi ollut toisinpäin nuo sormet. Tai ainahan ihmisiä, meillä on kaksi vasenta kättä. Paitsi tämä on kuitenkin oikea käsinäköjä. Niin siirretään tätä eteenpäin. Kun jatkettiin kohdasta 2. Nyt kohtaa 2 tehessä huomataan, että tämä ei ole punainen, jolloin sitten muuten, jos kortti on musta, siirrä oikean käden etusormi viimeisen kortin kohdalle. Tsuik, tuonne. Siellä on oikea käsi. Jos oikean käden sormen kohdalla oleva kortti on musta, siirrä oikean käden etusormeen yhden verran vasemmalle. Tsuik, jatka kohdasta 4. No, musta, siirrä pykälä vasemmalle. Tsuik. Jos oikean käden kohdalla oleva kortti on punainen, vaihda kortit keskenään. Tsuik. Jos sormet ei ole vielä kohdanneet ja vasemman käden kormi on vielä kortin päällä, siirrä vasemman käden etusormi yhden kortin eteenpäin oikealle ja jatka kohdasta 2. Kohdassa 2, jos se on punainen, siirrä seuraavan kohdalle. Jos se on punainen, siirrä seuraavan kohdalle. Noin. No nyt se on mustan kohdalla. Ja sit lukee, että lähdetään menemään sitä neloskohdasta. Jos se on musta, siirrä vasemmalle. Jos se on musta, siirrä vasemmalle. Nyt ollaan punaisen kohdalla. Jos oikean kohdalla oleva kortti on punainen, vaihe keskenään. No ei ole punainen, ei vaiha. Jos sormet ei ole kohdanneet, no tossahan ne meni ristiin. Eli nyt se niinku periaatteessa on valmis. Eli tässä musta olisi niinku aika kohtuullinen algoritmi, missä ei puhuta mitään silmukoista, eikä mistään semmoista, mitä ehkä pihtiputaan mummo ei voisi ymmärtää. Ja muistakaa se, että ennen kuin tämän saatte toimivaksi, niin teillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta saada toimivaa ohjelmaa C-sharpilla tai Javalla tai Smalltalkilla tai millään tahansa kielellä. Ja tästä ne kiikastaa. Mä oon niin monta vuotta tehnyt tätä asiaa, että aina kun se ohjelma ei lähde toimimaan, niin se on kiinni tästä. Ihmiset sanoo, että kyllä mä ymmärrän, mitä mä oon tekemässä, mutta kun ei. Tätä pitäisi jauhaa oikeasti puoli vuotta. Tämän ongelma on siinä, että kuka tarkistaa tätä oikein? Eli tämä jauhaminen niin kuin on sikäli tyhmää, että se on vähän niin kuin matematiikan koulu todistaminen alkeiskursseilla, että kun ei mistään mitään ymmärrä, niin sitä ei tiedä, milloin se ei ole kunnossa se todistus. Ja samahan tässä on, että tästä algoritmista ei tiedä, toimiiko se ennen kuin löytyy joku koekappale, joka kokeilee tehdä tämän algoritmin mukaan. Jos se tekee just niin kuin tässä lukee, ei missään kohti ajattele eikä oikaise, ja homma tulee järjestykseen, niin silloin tämä on toimiva algoritmi. Jos se yhdenkin kerran joutuu kysymään teiltä apua, että mitä sä tuossa tarkoitit, niin se algoritmi ei ole toimiva. Uk, kysyttävä. Mikä oli tämä algoritmin kompleksisuus, mikä nyt tehtiin? Eli mikä oli nyt tämän kompleksisuus? Minne mulla hukku tuo? Kun tämä toimiikin silleen, missä mulla on? Tuolla. Joo, eli kompleksisuus tälle. Sitä ei kysytty tuossa, mutta nyt sen verran pitäisi osata soveltaa, että osaa sanoa tälle sen kompleksisuuden. Koska se on yksi sellainen asia, mikä pitäisi niin kuin jossakin vaiheessa tulla selkäytimestä, että kun näkee sen algoritmin, niin osaa sanoa siitä, että miten työläs algoritmi tämä oli, jolloin osaa verrata, että onko sen toteuttaminen tietokoneella järkevää. Montako kertaa mä pahimmassa tapauksessa siisin tätä keltaista sormea? tai punaista sormea. Kaikista pahin tilanne, mikä voisi tulla vastaan, niin montako kertaa mä siirräsin tätä vasenta kättä. No nyt mun ei tarvitse siirtää sitä yhtään, kun on musta kohdalla. Nyt täällä on punainen kohdalla, niin mun ei tarvitse siirtää yhtään kertaa. Eli silloinhan se vaihtaa ne keskenään. No sit kun se on vaihtanut, niin tämän kohdalla on varmasti punainen. Tätä pitää ilman muuta siirtää kerran. Tän alla on ilman muuta musta. Sitä pitää siirtää ainakin kerran. No kertasiirron jälkeen ne sattuu olemaan noin. Punainen, musta, pysähy. Tän alla on ilman muuta musta. Siirto punainen. Ja vaihto. Ja nyt mä siirrän tätä niin kauan aikaa, että tulee mustan kohdalle. Mun pakko mennä ohi, kun ne on muuten päällekkäin. Sitten siirrän tuota punaisen kohdalle ja nyt se loppu. Eli pahimmassakin mahdollisessa tapauksessa mä olisin tätä punaista liikuttanut korkeintaan yhtä monta kertaa kuin näitä kortteja on. Mutta toisaalta mä tätä toista kättä liikutin niin kauan aikaa, kun tuo toinen tuli vastaan. Eli näitä molempia mä yhteensä olen liikuttanut. Tämä muuten näyttäisi näillä laskureilla, että jos te kokeilette, että montako kertaa te joudutte vaihtamaan ja osoittamaan, ja silloin niiden määrästä saisi sen paljon me niitä hommia. Eli tämä on ihan umpiselvä ON-algoritmi. Eli maksimissaan n korttia mä joudun siinä osoittamaan. Ja käytännössä sillä toisella niin kuin toisen puolen siitä, eli molemmat menee keskimäärin n per 2 siinä, eli yhteensä n kappaletta. Miksi tässä oli kielletty, että ei saa käyttää valmista lajittelualgoritmia, niin tämähän olisi voitu tehdä suoraan lajittelualgoritmilla. Eli mehän olisi voitu tähän tehdä semmoinen vertailusääntö, eli silloin kun nämä kortit on piilossa, niin munhan ei tarvitse tietää näistä mitään. Mä olisin voinut kysyä vaan, että onko tämä pienempi kuin tämä. Ja se pienemmyys voidaan sopia vaikka sillä tavalla, että punainen on pienempi kuin musta. Niin silloinhan ne menisi järjestykseen, jos se joka vastaa kysymykseen, että onko tämän alla pienempi kortti kuin tämän alla, niin se aina punaiselle sanoisi, että on pienempi, jos se punainen on tuolla vasemmalla puolella. Ja siinähän ne hyvät lajittelualgoritmit olisi sitä n log n, joka on huonompi kuin tämä. Eli tätä ei kannata tehdä lajittelulla, koska tämä voidaan tehdä paremmin. Tämä saadaan lineaarissa ajassa tehtyä ilman edes kerrointa. Eli tämä on niin kuin ihan aidosti lineaarinen. No sitten seuraava päiväystehtävä. 6 ei ole oikea vastaus. Menisin sanoa, että koskaan ei voi 6 olla oikea vastaus johonkin kompleksisuuteen, mutta on meillä olemassa algoritmeja, kuten esimerkiksi alkion ottaminen taulukosta, niin sen kompleksisuudeksi sanotaan O1, eli n:stä riippumattomassa ajassa me saadaan taulukosta otettua se indeksi avulla alkio. Tämä ei ole täysin totta tietokoneessa, eli jos ei se taulukko satu mahtumaan kokonaan siihen tietokoneen muistiin, niin sitten sitä muistiin jatketaan sitten muualle. Ja jos se paikka, mistä me otetaan se alkio sattuu olemaan, että se ei mahdu siihen muistin alueelle, niin silloin sen alkion ottaminen voi viedä kauemman aikaa, kun pitää ladata muistiin uusi pala. Mutta noin normaalioloissa me sanotaan, että taulukosta alkion ottaminen on vakioaikainen, eli merkataan sitä iso O1. Eli jos meillä olisi iso O6, niin me puotettaisiin se ykköseksi. Mutta tässä tapauksessa niin se 6 ei voi olla oikein, koska jos me lisättäisiin sitä korttimäärää, eli se kompleksisuus aina sisältää kysymyksen, että jos mä lisään sitä aineiston kokoa, niin ei se enää missään tapauksessa voisi olla 6 se, monta mä joudun tekemään. Eli tuossa 8 tapauksessa se niin kuin sattui olemaan 6, mutta ei sekään oikein huonossa tapauksessa. Mulla kaikki olisi täällä, kaikki olisi mustia. punaisia, niin silloinhan tämä vasemman puolen käsi joutuisi menemään ne kaikki läpi, eli periaatteessa menemään ne loppuun asti. Eli pahimmassa tapauksessa joutuisi menemään vähintään sen 8, mutta silloin tämä toinen ei tekisi yhtään kertaa. Joo, nyt algoritmi seuraava päiväys. Eli erotetaan päivä pisten kohdalta. Tutkitaan kuukauden numero, jos se on 1, niin toisen numeron suuri on 31. Jos se on 2, niin toisen suuri arvo on 28 ja niin edelleen. Ja tämä on sitten yksi niin kuin ongelma algoritmeissa. Että jos me sanotaan, että ja niin edelleen, niin se tarkoittaa sitä, että en mä sitten tiedäkään, mitä sitten tapahtuu. Ja silloin meillä on mopo karannut käsistä, että ei sitä, tätä kohtaa ei voi kirjoittaa ohjelmaksi. Päivän kohdalla nostetaan arvoa 1, paitsi jos päivämääräarvo on tuommoinen, paitsi joka neljäs vuosi tuommoinen. Eli nyt tässä ei ole sitä ja niin edelleen, vaan tuossa on ihan raakasti lueteltu. Ja tämä nyt lähtee olemaan jo likempänä semmoista, mistä voi päästä käsiksi tähän ongelmaan. Näissä tapauksissa plus 1 toiminnon vaihdetaan päivämääräksi 1 ja kuukauden arvoa nostetaan 1. Vuodessa on kuukausia 12, joten tuon jälkeen oma poikkeuksia siinä, että plus 1 aloittaa päivien lasku alusta ja sillä uusi vuosi alkaa. Joo, mutta sanotaan, että tuossa sitä idean poikasta piileskelee, että mistä sitä lähdetään niin kuin hakemaan. No tässä on sama asia, että aseta päivämuurumuotoon PPKK. Hetkinen, 1.1. Ei kun tämä algoritmin kohta, joo. Nyt pitää olla tarkkana, ettei sotke niin kuin ensimmäistä. Jos päivämäärä on 30 ja kuukausi on 44, 6, 8, 10 tai 12, niin seuraava päiväys on PP plus 1 ja kuukausi. Hetkinen. Onko tossa väärin? Elikkä eikö se pitäisi olla PP on 1 ja KK kasvaa 1. Jos PP on 31, no tämän säännön takia se ei ole päässyt, koskaan, niin kuin laiton kuukausi ei ole päässyt koskaan 31. Eli me voidaan ihan huoletta kyllä testata, että jos se on 31, niin seuraava päivä on. Varmaan taas se päivä on 1 ja kuukausi kasvaa 1. Miten sen sitten merkataankaan. No sitten jos se sattuu olen 28.2. ja ei ole karkausvuosi, niin sitten me puotetaan tuossa pykälä taaksepäin. Jos on karkausvuosi, niin siinä tapauksessa 29 mennään yksi eteenpäin ja muussa tapauksessa kylmän viilesti vaan päivä kasvaa 1. Mutta enempi tai vähempi näissä molemmissa, mitä tuossa nyt katsottiin, niin on tietyssä mielessä luettelo noista erikoistapauksista. Ja jos meillä on luettelo erikoistapauksista, niin sen pitää ruveta haiskahtamaan teille jossakin vaiheessa taulukoksi. Elikkä tehdään taulukko, missä sanotaan rehellisesti, että mikä päivä on, kuukausi on minkä mittainen. Ja sitten algoritmi, vaikka näin, ihan raakasti päivää yksi isommaksi. No, jos mulla on kuukausi on vaikkapa nelonen, niin otetaan tämän kuukauden mukaan tältä taulukosta tuo. Ja katsotaan, että jos mä oon mennyt siitä jo vahingossa ylite tuossa kasvatustilanteessa, niin silloin pistetään päivä ykköseksi ja kuukausi yhtä isommaksi. Ja sitten jos kuukausi on kasvanut liian isoksi, niin puotetaan kuukausi alaspäin. Ja jos meillä on vuodet käytössä sen syntaksissa, niin lisätään vuotta. No, sitten se karkausvuosi saataisiin tähän peliin sillä tavalla, että tehdään tästä taulukosta kaksi ulotteen, että kirjoitetaan siihen oma rivi tavalliselle vuodelle ja oma rivi karkausvuodelle. Ja muuten ne on samat, mutta tuossa yhdessä kohti on ero, mutta sen hinta on aika pieni kuitenkin. että muutama ifi tuottaa meille enempi koodia kuin se, että meillä on täällä taulukossa niin kuin vähän turhan takia asiaa. Ja nyt ainoa ero on sitten tuossa KK-kohdassa. KK-kohdassa niin meidän pitää selvittää, että kummanko vuoden riviä me tutkitaan tässä. Meidän ei tarvitse edes katsoa, että onko kyseessä helmikuu. Meillä riittää kylmänvielisesti vaan todeta, että kumpi vuosi, tavallinen vuosi vai karkausvuosi, niin se helmikuu kyllä hoituu sillä, että se otetaan sitä omalta kohdaltaan. No, sitten jos se joutuisi kirjoittaa javaksi, niin javallahan tuo taulukko, jos tehdään nyt tuo karkausvuosijuttu, ja nyt kun me ei osata vielä olioita, niin tehdään tämmöinen kökkötapa puhua päivämääristä. Että sanotaan, että päivämäärät on, eli tämä ei ole oikea tapa, heti kun me opitaan oliot, niin tämä kannattaa tehdä fiksummin. Mutta siihen asti, kun me opitaan ne, niin pidetään, että C-sharpista tuttu tapa, eli pidetään tämä taulukkona. Eli silloin tämä paikassa nolla oleva edustaa päiviä, paikassa yksi oleva kuukausia ja paikassa kaksi oleva vuosia. Ja jotta me muistettaisiin, mistä on kyse, niin laitetaan meille apumuuttujat, vakiot, että päivät on indeksissä 0, kuukaudet indeksissä 1 ja vuodet indeksissä 2. Ja nyt sitten voidaan tehdä jonkunnäköinen testiohjelma tässä, mutta se oleellinen kiinnostava asia on meillä tämä lisää päivämäärä, jolle voidaan kirjoittaa testejäkin iso kasa sitten valmiiksi. Iso kasa valmiiksi, eli tämä meidän systeemi tekee meille aina uuden taulukon, joka on tulee tämän taulukon näistä sarakkeista PP123, nuo dollarit viittaa noihin taulukkoihin, sarakkeisiin. Eli luodaan uusi päivämäärä, mikä ottaa tuosta tuo ensimmäistä 99. Ja sitten tuloksena pitäisi olla semmoinen, että sitten se päivän nolla on tuo, kuukausi on tuo ja vuosi on tuo. Ja sen jälkeen tämä taulukon käy se testisysteemi läpi itse. Eli me ei tarvitse testissä kirjoittaa enempi tuonne noita muita, kuin antaa tuon taulukon mennä siinä. No nyt se lisää päivämäärä niin kuin käytännön toteutuksena, eli sille tulee nyt kolmepaikkainen taulukko parametrina. Hakasulkeet on mulla mun vanhoissa Java-ohjelmissa täällä lopussa, kun C-sharpissa ne hakasulut on tuon intin jälkeen. Eli Javassa ne voi olla kummassa paikassa tahansa, C-ssä ne hakasulkeet oli täällä muuttujan nimen perässä, ja sen takia silloin kun mä oon Picassollakin oli sinisiä kausia, eli silloin kun mulla oli se kausi, että ollaan C-stä muutettu Javaan, niin ne hakasulut on mulla siellä C-mäisesti. Sitten kun on enempi tehty yhtä aikaa C-sharpia ja Javaa, niin sitten ne hakasulut rupeaa olemaan mulla täällä tyypin perässä. Eli tämä on vielä vanha esimerkki, mutta ne molemmat on Javassa sallittuja. No niin, tuolta tuo algoritmin kohta, en mä tiedä kaivaa sitä enää esiin, eli algoritmin kohta, sitä päivämäärää yksi lisää, eli kasvatetaan sitä päivämäärää. No mikä se päivämäärä oli, niin meillähän pitäisi lukea PVM 0 tuossa. Mutta kun mä en muista, että oliko se 0 vai 1 vai mikä se oli se päivä edustava, niin käytetään sitä vakiota, mikä sillä tehtiin. Eli nyt se päivä on kasvanut meillä. Selvitetäänkö kyseessä karkausvuosi vai ei. Eli tehdään aliohjelma karkausvuosi, tai tehtiin jo ohjelmointi ykkösessä, joka selvittää, onko karkausvuosi vai ei. Ja nyt muutetaan sitä sen verran, että se palauttaa 0 ei-karkausvuosista ja 1-karkausvuosista. Sen jälkeen valkataan tuolta kuukauden pituudet taulukosta, joka oli kaksiulotteinen taulukko. Valkataan joko rivi 0, jos se on karkausvuosi, ja rivi, jos ei ole karkausvuosi, ja rivi 1, jos se on karkausvuosi. Eli valkataan sieltä oikea rivi, ja sitten siltä oikealta riviltä varkataan sitten, nyt käy huonosti, koska jos meillä on tammikuu kyseessä, niin tammikuuhan on ykkönen, mutta sehän edustaisi tuonne, eli meidän pitää vähentää sitä indeksistä yksi, että me päästään niin kuin tammikuuhun. Eli sitten otetaan sen kuukauden mukainen, eli nyt siellä taulukossa meillä on vaikkapa tuossa kakkonen, eli otetaan paikassa päivämäärä 1 oleva alkio, mikä on vaikkapa 2, sitä vähennetään 1, me ollaan silloin taulukon tuossa kohti, tai tuossa jos on ei-karkausvuosi. Eli siinä meillä on nyt se päivien lukumäärä nyt metsästetty sieltä taulukosta. Ja sitten katsotaan, että jos meillä erehyttiin kasvattamaan se meidän tämä päivämäärä liian isoksi, niin siinä tapauksessa puotetaan se päivämäärä 1 ja kuukausi 1 lisää. Ja sitten jos sen tuloksena kuukaudet kasvoi liian isoksi, niin puotetaan kuukaudet 1 ja kasvataan vuosia 1. Ja nyt koko homma hallinta on meillä tässä taulukossa. Eli nyt jos Trump olisi ehtinyt olla pitempään presidenttinä ja päättänyt, että on Trumppikuukausi, jossa on 32 päivää, niin meidän tarvitsisi vaan tuossa vaihtaa sitä lukua, ja sitten meillä olisi Trump-kuukausi täällä, kun ne muut värkkäisivät niiden iffiensä kanssa siinä. Ja sitten mun sääntö on se, että jos mulla menee tähän sekunti tähän muutokseen, ja mä tiedän, että kaverilla menee tunti, kun se on koodannut sen tyhmästi, niin mä voin laskuttaa tunnin työn tästä sekunnin muutoksesta, koska jos se homma kilpailutetaan, niin se kaveri tarjoaa sinne tunnin työllä sitä muutosta. Eli se, että mä teen jonkun nopeammin, ei se edellytä sitä, että mun pitäisi sitten myyä niin kuin sekunnin hinnalla. Okei. Lisää päivämääräistä kysyttävää. Eli taulukko taas. Se on se ratkaisu, kun meillä meinaa tulla sotkua, niin kun mä voisin sanoa siihen piirto-ohjelmaankin, mitä olen nyt kyhännyt, niin sama asia. Se on hirvittävä määrä ifejä, eli se tarvitsisi nyt pienen refaktoroinnin. No niin, seuraava tehtävä oli tämä kertomatehtävä. Tehdä siihen jonkunnäköinen silmukka duvaililla. Hetkinen. Minkä takia se piti tehdä duvaililla? No sen takia, kun käskettiin. Eli parametrina tulee, minkä luvun kertomaa lasketaan. Lähdetään iillä. Aluksi aloitetaan, että luku on vaikkapa, jos kututaan 3:lla, niin luku on 3. I on 1. Tässä on ehkä vähän turhaan tämä I noin monimutkaisesti. Että kyllä tätä N-ääkin olisi tuossa voinut vähentää. Että ei se välttämättä olisi tarvinnut tuota. No, tässä on tehty apumuuttuja numero. Lähetty, että tulos on 1. Jos se numero on pienempi kuin 1, niin meillä on erikseen tämä sopimus tästä, että 0 kertomaa 1. Ja se on ihan mielekäs sopimus, kun ajattelette, että moneenko järjestykseen 0 alkiota voi laittaa. No, se on se tasa 1 järjestys, että ne on se 0 alkiota. Eli se on ihan hyvä määritelmä sille kertomalle, että 0 kertomaa 1. No, 1 kertomaa 1, 2 2 ja niin edespäin. No niin, eli sen takia, jos meillä on 1 tai pienempi, on olemassa negatiivisten lukujen kertomiakin, se menee sitten gamma-funktion puolelle, ja on olemassa reaalilukujen kertomia siinä gamma-funktion kautta, mutta ne nyt ei kuulu tälle kurssille. Eli periaatteessa negatiivisella luvulla voisi olla eri tavalla oleva arvo kuin 1, mutta sovitaan nyt, että kaikki nollat ja nollaa pienemmät on 1. Sitten lasketaan tulos, on tulos kertaa numero, ja sitten pienennetään sitä numeroa 1, ja sitten niin kauan aikaa, kun se numero on järkirajoissa, ja tuossa on vielä näköjään ehtona, että numero on suurempi kuin 1, eli tavallaan jos numero olisi 1, niin täällä tulisi sitten vain joku kertaa 1, mikä ei vaikuttaisi mitään, että tuo ehto voi ihan hyvin olla noin. Ja nyt tässä on hienosti kirjoittu testit siihen eri tilanteita varten, ja silloinhan me voidaan ajaa ne testit siitä, ja hienosti se antaa vihreitä. No sitten meidän piti pöytä testata se. Tapauksessa n on 0. Ja nyt jos me käytetään täällä, hetkinen, 14-15. Nyt nuo askeleet ei oikein sovi, kun täällä on 22-3-4-5. Että joko nämä on askeleita tai nämä on askeleita, mutta nyt sitten. Ai niin, mutta joo, sori. Eihän tässä piäkkään noin ajatella. Eli tässä pitää ajatella niin, että mun pitääkin ottaa sama ihmisen testi tuohon. eihän ne ole ollenkaan samoilla numeroilla, eli 29890. Nyt mä saan varmaan sieltä, tämän henkilön testi, eli tässä algoritmin vaiheessa nolla me jo todettiin, että jos n on pienempi kuin, jos n on nolla, niin se on pienempi kuin ykkönen, kyllä, ja silloin se palauttaa ykkösen. Sitten jos meillä on numero on kolmonen, niin se ei ole pienempi kuin ykkönen. No algoritmin ykköskohdassa, jota on merkattu tänne näin, niin me lasketaan nyt sitten siis yksi kertaa, numero oli meillä kolmonen, yksi kertaa kolme, eli tulokseksi tulee kolmonen tuossa kohti, siksi me merkataan tähän tulossarakkeeseen kolmonen. Ja sitten me mennään algoritmin kohtaan 2, missä me sanottiin, että numero miinus miinus, eli silloin numero putoaa yhtä pienemmäksi, algoritmin kohta 3, onko numero suurempi kuin 1, vai jos meidän numero on, 2, no onhan se suurempi kuin 1, joo, me palataan algoritmin kohtaa 1, lasketaan numero kertaa tulos, tulee 6 sinne tulokseen, vähennetään numeroa, algoritmin kohdassa 3 kysytään, että onko se suurempi kuin 1, ja vastaus on, että ei ole. Ja sitten sama tarina vielä sitten kutoselle, ja silloin me nähdään, että se tulos kasvaa 720 asti. No sitten sama asia while-silmukalla, niin nyt me pyöritään sitä niin kauan aikaa, että kun meillä on tulos on ykkönen, niin ykkösellä ei kannata enää kertoa oikeastaan. Tuossa ei mitään tapahtuisi, vaikka tuossa olisi suurempi tai yhtä kuin 1, mutta se tekisi turhan kierroksen. Eli muuten sama, mutta tämä ehto tehdään nyt ensiksi. Ja tässä ei tarvitse olla erikseen nyt testiä siitä, että onko n nolla. Koska jos n on nolla, niin tämä on ehkä vähän väärin tämä testi tässä. Eli tässä ehkä pitäisi olla, että sehän tulee nyt tänne algoritmin kohtaan 2. Ja me todetaan, että tuo ei ole totta. Ja sitten me tullaan tänne algoritmin kohtaan, jota ei ole numeroitu, missä me sitten palautetaan se tulos. Et meillähän ei nyt ole tässä algoritmissa kohtaa 1, missä me palautettaisiin jotakin. Eli tämä testi on nyt pikkasen väärin tässä. Mutta sitten näissä muissa kohdissa, niin kuten äskenkin. Ja sillä me periaatteessa voidaan katsoa, että toimiiko tämä ilman, että me ajetaan sitä. Moniulotteiset taulukot, ne harvat, jotka ehti tehdä ennen tämän, niin on tehnyt se eri tavalla, mutta mitkä on tehnyt myöhemmin, niin saivat lätkiä tänne nyt suoraan näitä kuvassa näkyviä. Eli nythän tämä tässä kivasti näyttää saman tien, kun mä muutan tuota, niin se näyttää heti sen, että onko meillä se oikea luku oikeassa paikassa. Niin tämähän nyt tarkistaa itse itsensä. Onko 2 ulotteista taulukosta mitään kysyttävää? No sitten 3-ulotteinen taulukko, niin nyt kun ajatellaan nämä tästä nostetaan, että tämä tulisi nenää lähimmäksi, tämä siirrettäisiin sen taakse ja tämä siirrettäisiin sen taakse, niin silloinhan meillä olisi siinä 3-ulotteinen taulukko olemassa. Ja nyt meidän piti tehdä sitten semmoinen, missä jokaista alkiota kasvatetaan 10, eli alkutilanteessa tuolla paikassa 1-taulukko, eli tämä tarkoittaa, että me poimitaan tuolta ensimmäisestä taulukosta poimitaan 1, eli tämä on meidän t, eli kun me otetaan t hakasulkeessa 1, niin se tarkoittaa tätä alkiota, joka viittaa tuonne, eli me poimitaan tuo, sitten me poimitaan sieltä 0. rivi, eli tarkoittaa tuota, ja sitten me poimitaan sieltä 3. paikassa oleva alkio, joka on nyt 72, mutta kun meidän piti tehdä semmoinen, että jokaista yli 50, kun se oli, me kasvatetaan 10, eli nyt kun me otetaan se mukaan, niin tuonne tulee 82. Ja tämänkin pitäisi tarkastaa itse itsensä. Eli sille ei ole mitään väliä, kuinka isoksi me tämä taulukko kuvitellaan. Me voidaan tehdä vaikka 20 ulotteisia taulukoita. Fyysikkojen säieavaruuksissa onko niille 11 vai 12 ulottuvuutta. Mutta me voidaan pistää siitä ohi kevyesti. Me voidaan pistää näitä päällekkäin niin paljon kuin halutaan. Eli tämä indeksi ei ole mitään muuta kuin tavallaan osoite jonnekin. Eli sitä ei kannata säikähtää. No sitten ehtojen sieventäminen. Tämmöinen näyttää rumalta. Pitäisi saada siihen joku toinen ehto. Siinä ei ollut vastausta. Eli eihän taas kovin ystävällisesti sanottu, että tätä ei ole hyväksytty kurssilta. Sen takia, jos mä tuohon vaihan, että päinvastaiseksi tuon, eli teidät on hyväksytty kurssilta, ja silloin se tarkoittaa sitä, että tuon eteen tulee nyt not. Eli teidät on hyväksytty kurssilta, jos ei käy näin. No, onhan sekin jotenkin sanottu, että teidät on hyväksytty kurssilta, jos ei ole, että demopisteet on alle blää blää blää. Mutta sen voi ilmaista nyt positiivisemmin sillä, että käytetään sitä De Morganin lausetta ja siirretään tämä ei tuon eteen, jolloin se on demopisteet on 40% tai enempi. Ja aina kun me tehdään De Morgania, niin tuo muuttuu päinvastaiseksi. Eli sitten tulee siihen ja, jos tässä nyt on käytetty tämmöistä javaamaista merkintää väärin, koska siinä pitäisi olla kaksi et-merkkiä. Ja tuo päinvastaisena, kun se not-merkki sieltä siirrettiin kaikkien eteen, niin se on demoja on enempi tai yhtä kuin välikokeista on tullut enempi tai 6 pistettä. Ja sitten summasta pitää olla enempi kuin, tai kaksi, enempi kuin 12. Eli tuossa se on nyt niin kuin sanottuna jossakin määrin kivemmin tuo, että pääsee kurssista läpi itse. Eli tämmöisessä tilanteessa meillä niin kuin voi olla De Morganilla käyttöä. No sitten ei lennä ulos kapakasta, jos on kello noin ja selvinpäin, eli milloin me lennetään ulos, niin on silloin, kun tähän tulee not eteen, eli siihen not eteen, ja jotta se saadaan sitä laitettua, niin laitetaan se kummankin eteen erikseen, eli silloin se tarkoittaa, että kello on yli 4, ja sitten not selvinpäin, niin siitä mä nyt en ole sataa varmaa, että mikä sen pokeen tulkinta on, että onko se not selvinpäin niin kuin vastakohta kännissä vai jotakin muuta, mutta tässä se on silleen tulkittu ja hyväksyttäköön semmoisena. Joku tuote pääsee tuotantoon, jos vikoja not noin, eli not siihen eteen, eli pääsee tuotantoon, jos vikoja on alle 90%, tuossa on virhe. Kun tuo not siirrettiin tuonne eteen, niin tuohon pitäisi tulla se päinvastainen operaatio. Eli tuohon pitäisi tulla tai silloin. Tai not kesto pienempi kuin 5 kuukautta, eli sen päinvastainen ehto on kesto suurempi tai ehto kuin 5 kuukautta. No, tälle ei aluksi näytä mahtavaa mitään, mutta kun tämä not siirretään tuonne eteen, niin tuostahan tulee kello pienempi kuin 7 tai ei sumua. Ja silloin meille tulee tuonne jotakin tai tänne tulee jotakin tai. Eli silloin se jotakin voi ottaa yhteiseksi tekijäksi. Ja tämä nyt on jäänyt vähän kesken tuossa tuo muuttaminen. Eli silloin me voidaan ottaa se yhteiseksi tekijäksi ja sitten jää jäljelle sitten se sataa tai sumua. Ja sitten kotias saa lähteä, jos on pimeä ja kylmä tai pimeä ja pelottaa, niin täällä on sitten taas pimeä 2 kertaa, se voi ottaa yhteiseksi tekijäksi. No nyt mä en tiedä, menikö tää paremmaksi tää, kun me se positiivinen muutettiin ei kotiin. Mutta ideana tässä oikeastaan olisi, että otetaan tuo pimeä tuolta yhteiseksi tekijäksi Oho, tuo mä oon ohi äsken vaihtaa, taas pitänyt kanssa vaihtaa toi koodaus tälle. Eli otetaan tuo pimeä tuolta yhteiseksi tekijäksi, eli päästään sinne, että pimeä ja kylmä tai pelottaa. Sitten meillä oli tuo etusukutehtävä, eli meillä oli siellä se semmoinen erota aliohjelma käytettävissä, jolle voitiin sanoa, että erota, otetaan tuotosta ensiksi, erota tuolta, ja jos ei mitään sanota, niin se pistää välilyönnin kohdalta poikki. Eli jos meillä on vaikkapa merkkijono ankka-aku, niin se antaa meille pihalle sieltä ankka. Eli nyt tänne sukunimeen tulee tuolla erotalla ankka, ja sitten tuonne etunimeen jää sitten se loppuosa, eli sinne jää sitten aku. Jos sinne jäi etunimi, niin hienoa, mutta jos ei jäänyt etunimeen, niin kuten tässä tapauksessa, kun erotetaan, niin se erota antaa tuosta pelkän peleen meille pihalle tuonne sukunimeen, ja sitten sinne ei jää jäljelle mitään, kun se antoi kaiken pois, eli silloin me palautetaan pelkä sukunimi. Muuten me sitten tuo etun ja sukunimi laitetaan päinvastaiseen järjestykseen. Ja sitten tämän toisen ero on siinä, että nyt se katkaisu pitääkin tehdä tuolta kohti. Niin sen takia tällä erotalla on sitten muita parametreja, eli sanotaan, että se erotetaan välilyönnin kohdalta, mitä se tekee, jos se erikseen sanota. Ja sitten sanotaan, että se aloittaa lopusta päin sen välilyönnin etsimisen. Eli nyt se lähtee tuossa kohti kaivamaan täältä sitä välilyöntiä, löytäisin tuosta, jolloin se antaa nämä täältä niin kuin pihalle, eli etunimiin tulee noi viimeisen välilyönnin edellä olevat asiat, ja sitten sinne alkuperäiseen string builderiin jää sitten se loppuosa. Ja taas sitten, jos ei sinne jäänyt mitään, niin sitten palautetaan se ainokainen osa, ja jos sinne jää jotakin, niin pistetään ne päinvastaiseen järjestykseen. Mikäs tämä tehtävä oli? Transitiivisuus. Ai niin, tuolla oli ollut huonosti kirjoitettu. Eli sitten kun me lähdetään joskus tekemään niitä omia olioita ja sinne omille olioille lähdetään tekemään tämmöinen vertaa kahta oliota keskenään, niin näiden pitää täyttää tietyt säännöt siinä. Eli että me saadaan vaihtaa nuo keskenään, että olio itsensä kanssa on aina yhtä iso. Ja sitten me saadaan vaihtaa nämä oliot keskenään tuossa vertailussa, mikä on aika luonnollista, että jos kissa on sama kuin kissa, niin sitten kun me vaihdetaan ne keskenään, niin ne on edelleen yhtä samanlaiset. Mutta sitten, jos jostakin tulee, että on yhtä iso, ja toisesta tulee, että on yhtä iso, tai voi olla joko true tai false, niin siitä seuraa kolmannelle tuo, ja tämä oli väärinkirjoittu sinne luentomonisteeseen, ja tämä nyt tarvitsee niin kuin vasta esimerkin siitä, että milloin tuo ei pidä paikkaansa. Ja se oli tuolla vastauksessa esimerkiksi, jos meillä on nämä tällä tavalla, niin nytten A1 ja A2 eivät ole samoja, A2 ja A3 eivät ole samoja, mutta siitä huolimatta A1 ja A3 voi olla samoja. Eli se väite meni siellä väärin. No sitten pallopelitehtävässä piti nytten täydentää se semmoksi, että se laskee nyt sen vaaditun todennäköisyyden sieltä. Ja niitä voi olla parempi katsoa itse. Sitten ihan mielenkiinnosta, niin jos tämä sama asia tehdään Haskell-nimisellä kielellä, niin se on sanottu tuossa. mikä käy ne kaikki vaihtoehdot läpi. Eli joissakin kielissä tämmöisiä kombinatorisia asioita on niin kuin paljon paljon syvemmälle rakennettu sinne kieleen, että me joudutaan Javalla tekemään hirveästi aliohjelmia, että me päästään tähän tilanteeseen. Mutta sitten kun me kerran ollaan tehty ne aliohjelmat, mitkä antaa joidenkin asioiden kombinaatiota, niin sen jälkeen se sitten on suurin piirtein, voi niin kuin Javallakin tehdä näitä asioita. Mutta joissakin kielessä on niin kuin pitemmälle noita asioita valmiina rakennettuna. Että joskus joudutte todennäköisesti tuonne Haskell-kurssille, niin voitte mielenkiinnosti jo nyt katsoa sitä, että miten siellä tehdään. No sitten oli vielä, että laske sanojen lukumäärä jossakin. Mikä ei ole ollenkaan mahdoton tehtävä, eli jos meidän pitää kysyä käyttäjältä jotakin, niin me tulostetaan käyttäjälle näyttöön vaikka, että anna rivi. Sitten esimerkiksi tämmöisellä Java Util-skannerilla me saadaan se ohma pysähtymään, seisoo siinä niin kauan, että käyttäjä kirjoittaa siihen riville tekstin, ja sitten tuolla skannerille, kun sanotaan, että ota seuraava rivi, niin nyt se pysähtyy, odottaa siinä niin kauan, että käyttäjä kirjoittaa riville jotakin, painaa enteriä, ja nyt se käyttäjän syöte on tuolla rivissä. Tämän stringin voisi tuossa ihan hyvin esitellä vasta tuossa, niin se ei tarvitse tuonne tuota turhaa alustusta. No niin, sitten meillä on tuolla se käyttäjän syöte. Sitten me sanotaan sille, että splitataan se palasiksi välilyönnin kohdalta. Eli erota-ero oli siinä, että se erota antoi sieltä vain yhden palan kerralla. Se on joskus ihan kätevä ja joskus tämä split on kätevä. Se tuottaa meille taulukollisen palasia sieltä. Piti laskea, että monessako kissasanaa sieltä löytyi meiltä. Eli nyt lähdetään laskemaan niitä. Tämän kielen for each silmukka menee näin. Eli muuttuja sanaa, merkkijono, käy läpi kaikki alkiot sieltä palataulukosta. Ja jos se sana on iso kissa tai pieni kissa, tosin tässä olisi voinut tehdä semmoisenkin, että tämä olisi niin kuin uppercaseittanut ja sitten katsonut vain iso kissaa. Niin jos se on kissa, niin sitten löytyy yksi kissa lisää. Ja sitten kun on kaikki käyty läpi, niin sitten tulostetaan ne kissat sieltä. Eli nythän tämän pieni vika on siinä, että tämä ei osaa isoja kissoja laskea ollenkaan. Eli nyt se löyti sieltä vaan yhden kissan. Mutta jos tuohon laittaisi vaikka, että jos haluaa, että sana on sana.upper, mistä en ollenkaan varma, että kirjoittaanko se noin. Ja sitten jos se muutetaan, sitten jos se katsotaan isona kissana, niin me ei tarvitse kahta kertaa verrata. Mutta huono puoli on siinä, että tämä luo uuden olion. Ja tuossa voi olla mahdollista, että tuo upper kirjoitetaan eri tavalla. Tai sitten mun pitää includeata jotakin tai muuta. Upper kase se on joskus, että pitäisi ihan mennä katsomaan tuolta Tuupperkase, se oli tässä. Joo, mutta ei näitä Erkkikään, näitä ei voi kukaan muistaa ulkoa, sen takia pitää turvautua aina tuossa kohti manuaali. Joo, kysyttävä. Tuo on sitten kurutehtävä, siitä on mulla mallivastauksia, ne saa kurut katsoa itse sieltä. Ne taulukot muuttuu silloin, kun mä jaksan painaa täältä tätä hae-demo-nappulaa. Mutta niin kuin näette, niin tämä kestää aika kauan, koska tämä käy kaikkien teidän demovastaukset hakemassa sieltä. Ja niitä nyt on aika paljon kuin 8x300 demovastausta. No jo kaikilla ei ole 8, mutta sanotaan, että karkeasti arvioituna, niin tämä valitettavasti kestää nyt jonkun aikaa tämä haku, että silloin ne päivittyy. Ja muistakaa, että se ajanhakuhetki on tuossa kello 13 kohdalla, eli nyt jos on sen jälkeen tehnyt, niin ei ole muuttunut. Ja nythän teidän pitää sitten pelata niitä, tähän tulee se 8 tai isompi, ja sitten tämä alempi rivi vähintään teidän pitää saada vihreäksi. pikkasen huonompi aloitus kuin vuonna 2019, mutta vähän parempi kuin viime vuonna, että koittakaa pitää parempi tahti kuin noina aikaisempina vuosina. Ohjelmointi ykkönen meni paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Veikkaisin, että ei pääse niin paljon viettää aikaa muualla, niin siinä on jäänyt ihmisellä enemmän aikaa tehdä demoja. Joo, kysyttävää.